Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň anyny üni. Şuunki programamyzda Türkmen prezidenti prokurorlary wezipesinden boşatdy. Ýaşulyň ýetilen pensiýa köçünçükleri dowam edýär. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Britaniya BMG'nin hopsuzluk yengesinde Angliyada ozolki Rus içalasının nerv agenti bilen zehirlenmek bilen bağlılıkta çıkaran tutsuk orderi boyunca briefing geçirer. Britaniyanın BMG'daki ilçesi Karen Pierre Salisbury şehrinde ozolki Rus içalası Sergey Skripal'ın ve onun kızı Yulia'nın zehirlenmek boyunca tapılan delilleri hüdürler. Britaniyanın Premier Ministri Theresa May 4. Mart'taki hücumu Rus harbi antı kulluğunun iki ofiserinin amala asırandığını aytti.
March, only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out.
Bizim Mart'ta hem belleşimiz yalı Salisbury'daki hücumu amala asırma üçün dine Rusya'da teknik mümkinçilikleri, dolandırış tecrübesi ve esası vardı, deyip May belledi. Prokuratura Aleksandr Petrova ve Ruslan Başirova adam öldürmek sinansığı ve kimik yarağların ulanılmağı boyunca ayıplamaların bildirilendiğini aytti. Amerikanın devlet sekretarının Pakistan'ın täze premier-ministri bilen geçiren duşundan soň iki tarapın resmileri hem gatnaşyklaryň gowulanmak mümkinçiliklerine umitlilik bilen garaýandyklaryny mälim etdiler. Çarşamba günü Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo Islamabad'da premier-ministri İmran Khan bilen gepleşikleri geçirdi. Men şuň düýbüni tutan esaslarymyzyň dowamly üstünlük üçin şertleri döretjekdigine umyt edýärin, diýip Pompeo çykyş etdi. Sol bir wagtda Pompeo Washingtonyň harby himayatyny ýanadan ýola goýmagy üçin uzak ýolun gerek boljakdygyny hem sözüne goşdy. Pompeo'nun Pakistan'a eden taparının öňü sirasy Pentagon Islamabad üçin niyetlenen 300 milyon dollarlyk himayetin ýatyrylýandygyny ýygnan edipdi. Bu Pakistan'ın Taliban jeňçilerine garşy has aktiw görüşmek üçin edilen basy hökmünde häsiýetlendirildi. Kabul'un aglaby şäherleriň ýaşaýan tebitindäki görüş merkezinde amala asyrylan iki bomba hüjüminde azynda 20 adam öldi, başga da 70-i goly yaralandy. İçeri işler ministerliği canından içinin özünü Kabul'un gün vatarındaki Daşte Barçi tebitindäki Türgünlük merkezinin içinde partladandygyny habar berdi. Wakanyň bolan yerine jurnalistler ve hopsuzlyk güýçleri geleninden soň içi bombaly ulag partladyldy. Hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Amerika Ermenistan'da 2008-nji ýylyň martynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soň dören gazaplylyk bilen baglalykda açyk we aýdyň derňegini geçirilmegini görmek isleýär, diýip Amerikanyň Yerewandaky ilçisi Richard Mills aýtdy. Süýül Ermeni prokurorlary saýlawlardan soň adam pidalaryna getiren gazaplylygy seljermek üçin derňegi başladylar. Amerikanyň muňa goldaw bermeginden birnäçe gün öň Kreml bu derňegi tanqidledi. Mundan 10 ýyl ozal oppozisiýa aktivistleri Avali prezident saylovlarında kalpıkların bolonduğunu aydıp protest geçiripdiler. Hopsuzluk güçlerinin demonstrantları bilen çaknışmağı neticesinde 8 protestçi ve 2 polisi ofiseri öldürülüpdi. Eýran egerde Russiýa, Hitaý we Ýewropa döwletleri Amerika ýaly 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasygyna hormat goýmagyny betetdiler, onda özüniň ýadry programmasyny täzeden başlatjakdygyny we uraniumy has köp mukdarda baýlaşdyrjakdygyny aýdyp haýwadatdy. Bu barada Eýranyň atom energiýa guramasynyň metbuat wekili ýerli mediýada çykyş etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasygyna laýyklykda Tehranyň özüniň ýadry programmasyndan il çekmegini öwüdüne oňa garşy girdilen halkara sanksiýalary gowşudylypdy. May aýynda prezident Donald Trump Amerikany bu laýlasykdan çykardy. Şol bir wagtda Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hitaý, Russiýa we Ýewropa bilelisigi laýlasygy ygrarly bolup galýandyklaryny mälim etdiler. Gürcistan'dan öz-özünü qarasız deyip ıqlan edin Günorta Asiyeti regionunda Rus harf bazısındak iki eserin ofiserleri urmakta günahli tapılmağı köpçülükleyin protestleri dörötti. Yerli harfı sud Zelim Albegovi 3,5 yıl ve Arsen Slanovi 18 ay kolonya hükmetti. Sud hükmü çıkarandan son ayıplanyanların yakinleri kalmağıl turuzdular ve suda qarğı soqudular. Selidi yüzü qolay adım sudun hükmüne qarşı çıkıp yürüyüş geçirdi.